microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Rar caz de nesupunere civică în regiunea transnistreană și urmările sumbre ale protestului.
Acolo totul este închis, ei nu oferă informații. Acum o oră am vorbit cu un gardian care mi-a explicat, oarecum în derâdere, că a existat o tentativă de suicid.
A vrut premierul ungur Victor Orban să profite economic de pe urma prieteniei cu Kremlinul și cum nu i-au prea ieșit calculele.
Penuria de carburant s-a înrăutățit recent după ce concernul MOL a anunțat pe 17 noiembrie că nu va mai alimenta temporar benzinăriile mici independente pentru a garanta aprovizionarea propriilor benzinării din Ungaria, dar și din străinătate.
Fotbal și geopolitică. Statele Unite au învins Iranul la Cupa Mondială după ce Teheranul ceruse scoaterea americanilor din competiție pentru că le-ar fi schimonosit draperul. În regiunea transnistreană puțin îndrăznesc să conteste regimul separatist și orientarea lui pro-rusă, iar de când cu invazia din Ucraina vecină, protestele și obiecțiile sunt probabil și mai rare. Un caz neobișnuit a fost al activistului Victor Pleșcanov, care a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare după ce a criticat agresiunea rusă. Mai recent, el a fost transferat într-o celulă din subsol pentru că nu s-a conformat regulamentelor închisorii de la Tiraspol. După transfer, a încercat să se sinucidă. Incidentul s-a produs în noaptea de 25 spre 26 noiembrie, iar soția lui, Oxana Lopușneac, a povestit într-un interviu cu Europa Liberă cum a aflat de cele întâmplate.
Mi-a dat de știre o doamnă. Soțul ei este la fel deținut în închisoarea respectivă. Nu pot să-i dau numele din motive lesne de înțeles. Ei pot să le suplimenteze anii de detenție sau să le aplice alte pedepse celor care răspândesc informații din închisoare. În ziua următoare însă, după ce ea mi-a spus ce mi-a spus, am avut o confirmare din partea unei persoane cu renume aici, care anterior de asemenea a fost băgată în pușcărie pe motive politice. De altfel, acest om a reușit să iasă din închisoare în urma sprijinului din Chișinău și dânsul mi-a confirmat că există asemenea informații, că Victor a încercat să se sinucidă.
Iar acum, din informațiile pe care le dețineți, care este starea lui Victor?
Acolo totul este închis, ei nu oferă informații. Acum o oră am vorbit cu un gardian care mi-a explicat, oarecum în derâdere, că a existat o tentativă de suicid, că nu s-a întâmplat însă nimic grav. Dar ieri cunoștinței noastre îi se spunea despre un incident serios.
Despre ce exact era vorba?
Despre faptul că și-a tăiat venele, că a fost mare agitație în închisoare, șefii de acolo s-au agitat, Victor nu a mai suportat condițiile din subsol, din încăperea aceea de 2 pe 2 metri, cum am aflat, fără căldură, fără lumină, un izolator ordinar.
Credeți că tocmai aceste condiții și presiunile exercitate asupra lui Victor i-au servit drept temei pentru gestul lui disperat?
El a fost transferat în izolator deoarece nu era de acord cu faptul că trebuia să muncească în penitenciar. I se refuzase deja de 2 luni cererea să i se prezinte dosarul ca să ia cunoștință de el și după asta i se mai spunea că trebuie să muncească în închisoare, ci că asta ar fi regula. El întreba dacă munca e cumva voluntar obligatoriu, cum se zice, sau chiar trebuie să se conformeze. Dacă e o chestiune voluntară, eu nu sunt de acord. Dacă e invers, zicea el, prezentați-mi legea în care să fie scris că eu trebuie să muncească în folosul vostru. Voi m-ați închis pe mine, mă considerați dușmanul vostru și eu mai trebuie să și fiu robul vostru, să lucrez pentru voi. Victor nu a acceptat aceste condiții. După un ultim avertisment, l-au închis în izolator.
Ca pedeapsă, da?
Ca pedeapsă, 15 zile în izolator. Și iată că vineri, în data de 25 noiembrie, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Asta e ceea ce știu.
Când l-ați văzut ultima oară pe Victor?
L-am văzut marți pe data de 22 noiembrie, la ora 16. În fiecare zi pot să vin pentru o vizită de 20 de minute. M-a înștiințat atunci că ei insistă ca el să lucreze 2 ore în închisoare, fără a fi remunerat. Mi-a spus că nu poate accepta că a fost judecat și încarcerat ilegal, de vreme ce trebuia doar amendat sau condamnat condiționat. El stă pe poziția sa.
V-a povestit Victor despre condițiile de detenție? S-a plâns de ceva?
Alături de noi se afla permanent un gardian care ne asculta și monitoriza. Dacă începeam să vorbim despre dosarul său ca de unul politic, el ne spunea că nu avem dreptul să vorbim despre asta. Apoi, dacă discutam despre condițiile din închisoare, el spunea că alimentarea e normală, iar despre restul nu vorbea din cauza că eram supravegheați și ascultați cele 20 de minute de întrevedere. El nici nu voia să vorbească despre asta, deoarece, din câte am înțeles, sunt aplicate anumite pedepse pentru divulgarea informațiilor. Din această cauză, el era foarte neliniștit.
Din 22 noiembrie, când v-ați văzut cu Victor, ați mai făcut încercări să-l vizitați?
Mi s-a comunicat sâmbătă noaptea despre cele întâmplate, iar duminică am mers la închisoare. Mi-au dat voie să intru, am luat haine calde pentru Victor pe care i le-au transmis. Nu au acceptat nimic altceva. Am întrebat ce s-a întâmplat. Ei mi-au spus, zâmbind, că nimic deosebit. Iar astăzi, 28 noiembrie, am discutat direct cu un gardian și el mi-a zis că nu s-a întâmplat nimic grav. Dar azi nu mi s-a permis nici măcar să transmit un colet.
Cum vă explicați asta?
Cred că au ajuns la urechile lor anumite informații, că am început să mă agit, iar asta lor nu le vine pe plac. În general, la noi oamenii tac, se tem, dar tăcând poți și să mori. Probabil din această cauză, văzând că fac gălăgie, am parte de un alt tratament. Dar poate că asta e doar o aparență.
Dar care este atitudinea față de dumneavoastră din partea administrației transnistrene după ce Victor a fost încarcerat?
Pe Victor îl au în arest din 10 iunie, mai întâi fiind arest administrativ. Am observat că eu și copilul nostru suntem filați. Ei nu-mi răspund concret la demersuri făcând trimitere la faptul că nu sunt vizată în anchetă, că nu am nicio atribuție la acest dosar, pentru că eu nu am depus depoziții împotriva soțului meu și a familiei mele. Dacă adresez demersuri la comitetul de anchetă despre ce îi se întâmplă soțului meu, ei spun să mă adresez la procuratură. Dacă mă adresez la procuratură, de acolo sunt direcționată în altă parte. Sunt pasată ca o minge de fotbal.
A fost un interviu cu Oksana Lupușneac, soția lui Victor Pleșcanov, critic al regimului de la Tiraspol, întemnițat.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
La București s-au adunat în zilele de 29-30 noiembrie miniștrii de externe din țările NATO, având pe agenda mai ales conflictul armat din Ucraina și relațiile Occidentului cu China. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, autorul rubricii săptămânale despre NATO, sintetizează cele mai importante decizii și declarații.
Reuniunea de 2 zile a miniștrilor de externe din NATO la București a fost mai mult una politică, pentru a arăta soliditatea alianței, mai degrabă decât una cu ferme decizii concrete și cifrate. Cei 30 de miniștri de externe au discutat formele și amploarea sprijinului care urmează să fie acordat pe mai departe Ucrainei pentru a-i ajuta pe ucraineni să facă față a ceea ce șeful civil al alianței, Jens Stoltenberg, a numit o manieră a Rusiei de a se folosi de vremea de iarnă ca de o armă de război. La reuniune la care s-au alăturat miniștrii de externe ai Finlandei și Suediei, au mai participat și miniștrii de externe din Bosnia, Georgia și Republica Moldova. Cu acestea două din urmă, Georgia și Moldova, NATO a discutat presiunile crescânde și amenințările din partea Rusiei, dar și o țară din Balcani ca Bosnia este la rândul ei supusă unor mari presiuni din partea Rusiei, cum a spus-o chiar șefa diplomației bosniace Bisera Turković. E vorba în primul rând de politicieni sârbi din Parlamentul Bosniei și din conducerea colectivă a țării, pe care ea nu i-a numit și care se activează în favoarea Rusiei. Miniștrii au discutat, în primul rând, despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina, inclusiv apărare aeriană, muniție, combustibil, medicamente și echipament de iarnă. Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat o asistență financiară semnificativă pentru Ucraina în cursul întâlnirii, inclusiv un fond special de 53 de milioane de dolari pentru achiziționarea de echipamente de rețea electrică pentru Ucraina. Înainte de întâlnire, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a reiterat că NATO e pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său. Șeful NATO a insistat însă că alianța nu participă la acest conflict, nu este un co-beligerant, ci că statele membre în NATO oferă Ucrainei un sprijin individual, fără precedent, pentru a se putea apăra de Rusia. În marginea reuniunii, Suedia și Finlanda au făcut progrese importante către un acord cu Turcia privind admiterea țărilor nordice la NATO, cum a declarat ministrul suedez de externe Tobias Billström. Au mai fost discutate și relațiile cu China, secretarul de stat american Blinken declarând că aliații sunt hotărâți să mențină un dialog constructiv cu Pekinul. Moldova, reprezentată de ministrul de externe Nicu Popescu, a participat pentru prima dată la o asemenea reuniune și a primit asigurări din partea NATO că integritatea sa teritorială este recunoscută și că guvernul pro-european de la Chișinău poate conta pe tot sprijinul alianței, fără ca asta să pună în cauză statutul său de țară neutră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă se ocupă, mai ales în ultimii ani, ceva mai rar cu fotbalul. Însă noua ediție a Cupei Mondiale din Qatar este așa o combinație de sport și politică încât n-avem ce face. În vreme ce organizatorii din mica și bogata țară din Golful Persic păzesc spectatorii și jucătorii să nu cumva să apere drepturile persoanelor LGBT, femeilor sau muncitorilor străini, o țară reprezentată la turneu, Iranul, a avut ca grijă principală condamnarea politică a echipei adverse, a Statelor Unite. Mai multe despre atmosfera apăsătoare a meciului jucat marți seară în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au învins în Qatar Iranul și echipa americană s-a calificat în etapa eliminatorie a campionatului mondial de fotbal. O știre care de obicei nu se încadrează în buletine politice, dar o face acum. Asta pentru că cele două țări nu au relații oficiale și sunt adversari strategici în viața de toate zilele. Cauzele sunt cunoscute, programul nuclear cu aplicații militare al Iranului și sancțiunile americane, comportamentul agresiv al Teheranului în regiune unde statul a sprijinit și sprijină mișcări active în terorism și situația deplorabilă a drepturilor omului, care în aceste zile se află în centrul atenției pe fondul amplelor manifestații de protest inițiate în principal de femei iraniene. Știrea arată că circa 450 de manifestanți au fost uciși și 18.000 arestați în Iran. Într-o alocuție rostită luna aceasta, președintele Biden a spus, citez, vom elibera Iranul, prezentând decizia de a sancționa oficialități de la Teheran pentru rolul jucat în reprimarea manifestațiilor. În Qatar, la primul meci, jucătorii iranieni au refuzat să intoneze imnul național, în semn de solidaritate cu protestele. Au făcut-o ulterior și surse de presă relatează că familiile lor au fost amenințate cu represalii, detenție și tortură dacă nu se comportă într-o manieră considerată adecvată de autorități. Unii jucători sunt apropiați de regim, făcând chiar o fotografie cu președintele țării la plecarea spre Qatar. Federația Americană de Fotbal a inițiat propriul gest de protest, eliminând emblema Republicii Islamice din drapelul național iranian. Într-o postare pe platforma sa de socializare, citez, în sprijin față de femeile din Iran care luptă pentru drepturi fundamentale. După acest gest, Iranul a cerut excluderea Statelor Unite de la campionatul mondial. Într-o conferință de presă premergătoare meciului politizată de ziariști iranieni, antrenorul echipei americane, Greg Berhalter, a cerut scuze, spunând că nici el și nici jucătorii nu au știut despre această inițiativă a federației. În meciul premergător acestuia, dintre cele două echipe în 1998, Iranul a câștigat cu 2-1. Acuzațiile politice au fost și atunci în centrul atenției, dar jucătorii au răspuns pozitiv unei inițiative americane de a face o fotografie împreună. Nu a fost cazul și acum, în Qatar, unde presiunea asupra echipei americane a fost fotbalistică, dar în cazul iranienilor, mult mai mult decât atât. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Un site de știri din Ungaria, preluat de Reuters, a relatat miercuri că este posibil ca un sfert din stațiile de benzină din Ungaria să fie afectate de crize de alimentare temporare. Motivele principale fiind cererea sporită provocată de plafonarea prețului în urmă cu un an, dar și probabil de lucrările de reparații la principala rafinerie a concernului MOL. Penuria de combustibil enervează firește consumatorii unguri, aruncând o umbră și asupra prieteniei cu Rusia a premierului de la Budapesta, Victor Orban, motivată de el adesea tocmai prin dorința de a le asigura compatrioților unguri energie. Ileana Giurchescu.
Este o penurie temporară, lipsește mai ales benzina standard de 95 de octani și este provocată în mare parte de politica guvernului Orban de a plafona drastic prețul carburanților pentru consumatorii interni. Benzinările din Budapesta sunt afectate la fel de mult ca și cele din provincie. Nu sunt exceptate nici benzinările de pe autostrăzi. Marți 29 noiembrie, benzinările MOL, ale concernului ungar care a monopolizat aproape întreaga piață locală, aceste benzinării nu aveau nicio certitudine că vor primi din nou benzina ieftină de 95 de octani, care se vinde numai pentru consumatorii privați intern cu 1,17 euro pe litru sau 480 de forinți. Se mai găsea doar benzină premium Evo 100 cu 1,71 euro sau 699 de forinți pe litru, dar și aceasta în cantități mici. Spre comparație, un moldovean care călătorește cu mașina de la Chișinău la Viena, în Austria, trecând prin România și Ungaria, pleacă de la un preț de 1,23 de euro pe litru, adică 24,8 lei pe litru în general. Plătește în România circa 1,46 euro și ajunge în Austria, unde benzina standard costă 1,56 euro pe litru. Preț similar cu cel pe care l-ar plăti orice nerezident și în Ungaria, dacă benzinăriile au carburant. Penuria de carburant s-a înrăutățit recent după ce concernul MOL a anunțat pe 17 noiembrie că nu va mai alimenta temporar benzinăriile mici independente pentru a garanta aprovizionarea propriilor benzinării din Ungaria, dar și din străinătate. Prețul carburanților a fost plafonat încă de anul trecut, an preelectoral pentru partidul de guvern în Fidesz și premierul Victor Orban, cu care compania MOL este în relații foarte strânse, chiar dacă este o companie privată listată la bursă, spune Europei Libere jurnalistul Balint Shalai din redacția ungară a Europei Libere. Atâta timp cât guvernul asigură compania cu petrol ieftin din Rusia, MOL a livrat fără probleme la prețurile plafonate, făcând totodată și unele din cele mai mari profituri din istoria sa. În aceste condiții au dispărut însă importatorii străini de carburanți, piața ungară devenind aproape autarhă. La începutul lui decembrie intră în vigoare însă embargoul Uniunii Europene pe importul de țiței rusesc, cu anumite excepții, iar Gazprom și-a redus oricum drastic livrările spre Europa.
They are not so keen on making extra losses for themselves.
Acum nu mai sunt dispuși să facă pierderi. Importă tot ce pot din Rusia, tot ce le vinde Rusia, dar și exportă în Croația, în Bosnia, în Polonia, în Cehia, în România, în țări unde prețurile nu sunt plafonate, mai spune Balint Shalai. Într-o declarație pentru portalul Telex, MOL a precizat la începutul săptămânii că, citez, în ultimele luni am alimentat într-o oarecare măsură aproximativ 1700 din cele 2000 de benzinării din Ungaria. În jur de 500 aparțin concernului MOL, precizează Reuters, dar acest număr ar putea crește semnificativ, spune acum jurnalistul Balint Shalai.
Gas stations are prohibited not to close their station because it's the state.
În baza situației de urgență decretată în Ungaria, benzinăriile sunt obligate să rămână deschise și să vândă la prețul plafonat. Dacă refuză sau dacă nu vând carburanți mai mult timp, de exemplu, pentru că nu sunt alimentate, atunci statul le poate retrage licențele, iar MOL ar fi singura companie interesată să preia aceste benzinării independente de la stat, mai spune jurnalistul de la Budapesta. Pe de altă parte, precizează Shalai, pentru MOL nu este rentabil să furnizeze carburanți benzinăriilor independente numai pentru că acestea să poată deservi clienți străini care nu beneficiază de aceste prețuri subvenționate. Numărul lor este mic, iar vânzările sunt nesemnificative.
Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data asta și-a intitulat-o Republica Moldova și NATO, o dilemă fără sfârșit.
La București se desfășoară timp de două zile, 29-30 noiembrie, importante reuniuni NATO. Pentru prima dată, la ședința ministrilor de externe ale Alianței, participă și șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu. La întrunirea liderilor de la München în materie de securitate, desfășurată tot la București, a fost prezentă premierul Natalia Gavriliță. Cu ce mesaje s-au înfățișat oficialii de la Chișinău? Aceste participări vor însemna o schimbare de viziune asupra relației Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. Sunt lucruri ce pot fi analizate și explicate. Să spunem din start că libertatea de manevră a guvernanților moldoveni în relația cu NATO este drastic limitată de neutralitatea fixată în Constituție. S-a lucrat și la adâncirea în rândurile maselor largi populare a unei mentalități ostile față de NATO, a ideii că americanii și ceilalți occidentali sunt pericolul, iar Rusia salvatorul. Într-o variantă, așa zis mai prietenoasă față de Occident, teza e următoarea: să stăm deoparte, noi suntem mici, să-i lăsăm pe cei mari să-și măsoare mușchii. Noi să trăim bine cu toată lumea. Rusia nu ne poate ataca, pentru că suntem o țară pașnică, nu vrem în NATO. Și ucrainenii au fost pașnici, cuminți și neutri constituțional. Practic nu s-au opus când li s-a luat Crimeea. În conștiința majorității ucrainenilor, nu încăpea ideea că rușii îi pot agresa, trăda, le pot răpi teritorii. Abia răzmerițele rusești din Donbas i-au descotorosit pe ucraineni de iluzii. Azi ucrainenii îi apără și pe moldovenii neutri, pe cei care cred că pot să stea deoparte, întrucât Rusia îi atacă doar pe cei obraznici și nesupuși. Poate e timpul și moldovenii să se debaraseze de iluzii. Republica Moldova se află într-un pericol existențial. Asta înseamnă că viziunile, noțiunile, concepțiile de care s-a ghidat pe timp de pace și relativă liniște, azi în condițiile unui război la granițele sale, au devenit caduce, inoperabile, chiar contraproductive. Pentru început ar trebui reanalizat cadrul de cooperare existent între Republica Moldova și NATO. Cum poate fi el dezvoltat? Programului Parteneriat pentru Pace, de pildă, îi se pot adăuga valențe noi. La fel cum despre parteneriatul estic al Uniunii Europene, s-a spus că e timpul să fie mai mult decât doar cooperare transfrontalieră și schimburi comerciale. Moldova ar putea să ceară o reevaluare a Parteneriatului pentru Pace, în sensul unui transfer de securitate. Dacă asemenea prevederi există, ele sunt profund ineficiente, de vreme ce Armata Națională a rămas ca dotare la nivelul SAPEI, vorba președintei Maia Sandu. Ce se întâmplă dacă Republica Moldova va fi atacată militar? Moldova suportă deja un război hibrid, de la diversiuni cibernetice până la acțiuni violente în stradă, susținute de oligarhii fugari. Maia Sandu a spus odată la București că dacă vom fi atacați, vom cere ajutor. Cum vom cere și cui? Nu avem nici azi claritate pe acest subiect. Moldova are nevoie de o dezbatere serioasă despre neutralitate, statut care nu o protejează de o invazie din partea Rusiei, din contră, o dezarmează, o lasă la cheremul agresorului. Suedia și Finlanda au fost neutre foarte mult timp și totuși în fața unui pericol existențial n-au avut ezitări, au cerut să fie admise în NATO. Republica Moldova e departe de nivelul acestor țări, dar ar merita să le studieze cazul. Guvernarea de la Chișinău spune că nu are majoritate constituțională pentru a schimba articolul despre neutralitate, iar mai trebuie 4 voturi. Dar la cum stau lucrurile în prezent, nu e deloc sigur că o asemenea majoritate va exista după următoarele alegeri. S-ar putea să nu mai apară niciodată și atunci Moldova va fi nevoită să-și accepte condiția de etern prizonier al istoriei și geografiei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda culturală.
La rubrica de cultură, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, evocă memoria unui scriitor german de origine română, dispărut recent.
La sfârșitul săptămânii trecute a murit la Berlin criticul literar, traducătorul și scriitorul german Gerhard Ceca. Vestea tristă despre moartea scriitorului s-a răspândit repede prin intermediul rețelelor de socializare. Mai mulți scriitori români au deplâns dispariția lui Ceica, arătând că acesta a contribuit prin nenumărate traduceri la cunoașterea și răspândirea literaturii române în spațiul lingvistic german. De lungul anilor, cei care a tradus din Mircea Cărtărescu, din Norman Manea, din Matei Bișnec, din Caius Dobrescu, din Traian Pop Traian, din Robert Cerban și din Daniel Vighi, care și el a murit în urmă cu câteva zile la Timișoara, pentru a aminti aici doar câteva nume. Gerhard Cheica s-a născut în 1945 în comuna Zăbran din județul Arad și a studiat germanistica și romanistica la Universitatea din Timișoara. A debutat în 1967 în revista bucureșteană Noi Literaturi cu texte literare. Puțin mai târziu a devenit redactor al acestei reviste, editată de Uniunea Scriitorilor, concentrându-se pe critică literară și pe promovarea consecventă a unei literaturi moderne, social-critice și antidogmatice. Într-un amplu interviu realizat de Mircea Iorgulescu și difuzat de Radio Europa Liberă în aprilie 1999, intitulat Identitatea minoritarului etnic într-o criză permanentă, pe urmele literaturii și disidenței germane din Banat, Cheica a evocat nu numai momentele esențiale din propria sa biografie, ci s-a referit pe larg și la rolul său de promotor literar la revista Noi Literaturi. În același interviu, Cheica a povestit despre reacțiile organelor represive declanșate după publicarea textelor autorilor contestatari timișoreni din grupul de acțiune Banat. Cheica a fost și unul dintre cei care de la bun început au susținut publicarea textelor incomode semnate de viitoarea laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller. În 1974, Securitatea îi deschide un dosar de urmărire informativă în care au fost incluse numeroase documente relevante pentru represiunea directă care a urmat un an mai târziu. În toamna anului 1975, Cheica va fi arestat alături de câțiva membri ai grupului de acțiune. După o săptămână de arest, va fi eliberat. Mai rezistă 10 ani în România. În mai 1985, îi se permite să plece într-o vizită în Germania, de unde nu se va mai întoarce la București. Pentru a contracara așa numitele acțiuni ostile așteptate, Securitatea a pus la cale un amplu plan de discreditare, propunând ca prin intermediul unor colaboratori să se răspândească informația falsă că Cheica ar fi un agent al Germaniei răsăritene infiltrat în Republica Federală. Până în 1989, Gerhard Cheica a participat la numeroase acțiuni de protest îndreptate contra regimului ceaușist. După căderea blocului răsăritean, a editat în Germania între 1992 și 1999 o nouă serie a revistei Noi Literaturi. A continuat să publice și să traducă din literatura română. Ultimii săi ani de viață i-a petrecut la Berlin, unde a murit săptămâna trecută. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Vasile Ursachi de la Ziarul de Gardă.
În ediție de joi 1 decembrie, ZDG dă startul publicării unor anchete OrheLeaks cu informații de interes public din telefonul liderului protestelor Partidului Șor. Un telefon mobil utilizat de unul dintre liderii protestelor organizate de Partidul Șor în centrul capitalei în ultimele luni, pierdut de acesta în luna august curent și adus la ZDG de un necunoscut, ne-a condus în bucătăria internă a partidului condus de deputatul fugar Ilan Șor. La rubrica Viața redacției veți putea citi despre cum echipa ziarului de gardă a vizitat Biblioteca Raională Dimitrie Cantemir din Ungheni, unde s-a întâlnit cu mai multe bibliotecare din raion, dar și cu liceeni și liceene din oraș. În cadrul întâlnirii, Alina Radu, jurnalistă și directoarea publicației periodice Ziarul de Gardă, împreună cu reportera ZDG Otilia Meica, au discutat despre importanța informării din surse credibile, cum poate fi verificat un portal de știri și care sunt factorii ce indică legitimitatea unei instituții media. De Ziua Națională a României vă prezentăm un reportaj despre sprijinul României oferit Republicii Moldova, mai ales în ultimii ani. România a reușit să echipeze medicii din Republica Moldova în lupta cu pandemia de coronavirus, a fost avocatul țării noastre în parcursul său către Uniunea Europeană, iar acum reușește să țină becul aprins peste Prut, în timpul cele mai mari crize energetice din istoria Republicii Moldova. Într-un alt material veți putea citi un interviu pentru emisiune Podcast ZDC, unde am discutat cu Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al publicațiilor Libertatea și Gazeta Sporturilor din România. În cadrul discuției a fost abordat rolul presiei într-o societate democratică, reforma justiției și perioada de preaderare la Uniunea Europeană prin care a trecut România și lecțiile pentru Republica Moldova.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.